ndodhur në një zonë komerciale në mbikëqyrje të vazhdueshme nga kamerat e sigurisë, Aliev është sulmuar nga një grup burrash, është rrëzuar në tokë dhe është goditur për rreth 40 sekonda. Aliev ka qenë gazetari i njohur i cili më parë ka punuar për lirinë dhe sigurinë e reporterëve, njërën nga organizatat kryesore për lirinë e medjave në Azerbajxhan, derisa ajo është detyruar të mbyllet vitin e kaluar. Qysh atëherë, Aliev, i cili nuk është i afër me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliev, ka punuar si gazetar i pavarur. Si shumë gazetar të tjerë të pavarur në Azerbajxhan, Aliev është përballur me disa sulme për punën e tij. Në vitin 2013 ai është rrahur nga policia derisa ka qenë duke mbuluar një marshim protestues në Baku. Por ai kurrë nuk e ka imagjinuar se kritikat e tij ndaj një futbollisti do t'i kushtojnë me jetë. Para se të vdiste, Aliev ka dhënë një intervistë nga spitali për televizionin Meydan. Ai ka thënë se gjithçka ka nisur kur ka kritikuar lojtarin Huseinov për sjelljen e tij, pasi ekipi i tij Kabela ka mundur ekipin e Qipros Apollon me 6 gusht në Qipro. Huseinov është pyetur nga një gazetar se pse ka valvitur flamurin turk pas lojës, ndërsa është përgjigjur duke bërë një gest të pahishëm me dorë dhe duke thënë se Azerbajxhani dhe Turqia kanë qenë vende mike. Aliev ka shkruar në faqen e tij në Facebook se nuk do që dikush i pamoralshëm, i paturp dhe që nuk është në gjendje të kontrollojë veten e tij ta prezantoj atë në fushat e futbollit evropian. Klubi Huseinovit Kabela ka shprehur keqardhje për vrasjen e gazetarit dhe ka përjashtuar lojtarin nga ekipi i tij i parë derisa të qartësohet rasti. Vet Huseinov nuk ka bërë ndonjë koment publik. Zyra e presidentit të Azerbajxhanit ka thënë se incidenti është kërcënim për lirinë e shprehjes dhe informacionit. Por grupet ndërkombëtare të drejtave, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kritikuar vazhdimisht situatën e të drejtave të njerëzit dhe lirinë e shtypit nën udhëheqjen e presidentit Aliev. Hatija Ismailova, gazetare hulumtuese dhe kontribuese në Radion Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin brenda qeverisë Aliev, aktualisht është në gjyq për evazion fiskal, keqpërdorim të pushtetit dhe akuza të tjera. Bashkimi Evropian dhe 12 organizata për të drejtat e njerëzit, në mesin e tyre Fondacioni Helsinkit për të drejtat e njerëzit, Indeksi i Censurës dhe Qendra Amerikane PEN, kanë bërë thirrje për hetime transparente të vrasjes së gazetarit Rasim Aliev.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari Bosnjake i presidencës së Bosnjë-Hercegovines, Bakir Izetbegović, ka deklaruar sot se nisma e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, që së bashku të shënohet vrasja të gjitha viktimave të luftrave të shkaktuara me shkatrimin e Jugoslavisë, është e parakoshme dhe jo e plot. Më tutje zoti Izetbegović ka theksuar se para kësaj nisme duhet të kryhet procesi stabilizimit dhe normalizimit të raporteve të gjithë mbarshme në rajon. Nisma e kryeministrit Vučić mund të ketë përhapje vetëm nëse nënkupton ballafaqim të sinqertë me të vërtetën për të gjitha krimet, pranimi vendimeve të gjykatave ndërkombëtare dhe i fakteve historike të përcaktuara në këto vendime, ka thënë Bakir Izetbegović. Më tutje ai ka theksuar se për mbështetje të kësaj nisme është nevojshme dhe dënimi i qartë i aktiviteteve që çojnë në konflikte të reja në këto hapësira, sikur që është thirrja për referendum për shkëputje që bëhet nga liderët e entitetit Republika Serbe në Bosnjë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se në konferencën për Ballkanin Perëndimor më 27 gushtin në Vjenë do të propozojë që të shënohet dita e përbashkët për viktimat e konflikteve në Jugosllavinë e dikurshme. Nismën e tij më herët e kanë refuzuar ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i Kroacisë Zoran Milanović. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière e ka vizituar sot një qendër të regjistrimit të imigrantëve në kufirin e Austrisë, të cilët hyjnë në Gjermani nëpër rrugët e Ballkanit Perëndimor. De Maizière, që ka qendrim të fortë kundër imigrantëve nga vendet të siç janë Kosova, Serbia dhe Shqipëria, e ka vizituar këtë qendër në qytetin Dagnendorf të Bavarisë për ekzaminimin e procedurave, raporton agjencia DPA. qindra imigrant që zihen në çdo ditë nga autoritetet në Bavari, duke u thuar me trena dhe automjete, sillen në këtë qendër për fotografim, regjistrim dhe kontroll shëndetësor. Gjermania po ashtu ballafaqohet me një hyrje të paprecedente të imigrantëve nga Siria, Afganistani dhe Iraku, ndërsa pritet që gjatë këtij viti të bëhen afro 450.000 kërkesa për azil. Së paku 40 vet janë vrarë dhe afro 100 të tjerë janë plagosur nga dy sulme me bomba dje në pjesën lindore të Irakut, ka njoftuar burime të sigurisë dhe ato mjekësore. Sulmi më vdekjeprorë së ndodhi afër qytetit Bakuba, pasi nga një sulme vetëvrasës me makinë bomb janë vrarë së paku 32 vet, ndërsa 71 të tjerë janë plagosur. Sulmi i dytë të vetëvrasës ndodhi në fshatin Kanan, me rast të vranë së paku 7 vet. Për këto sulme përgjegjësinë kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Prokurorët e Holandës thonë se ata kanë gjetur pjesë të mundshme të sistemit raketor rus Buk në vendin e rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë MH17, që është rrëzuar në vitin 2014, me çrast janë vrarë të gjithë 298 njerëzit në të. Në një kumtes të zyres kombëtare të prokurorisë së Holandës, që është e përfshirë në hetimet e përbashkëta ndërkombëtare lidhur me tragjedinë e fluturimit MH17, thuhet se pjesët janë me interes të veçantë për hetimet penale, derisa ato me gjasë mund të japin më tepër informata për atë se kush ishte i involvuar në rrëzim. Dëshmitë fizike të mundshme të raketës janë në posedim të bordit të sigurisë së Holandës. Aeroplani gjatë të fluturimit MH17 është rrëzuar në territorin që është në kontrollin e separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës në korrik të vitit të kaluar. Detajet që kanë rrjedhur nga hetimet të që udhëhiqen nga Holanda kanë sugjeruar se aeroplani ishte rrëzuar nga raketa tok-air e furnizuar nga Rusia, që ishte shkrepur nga territori që është nën kontroll të separatistëve. Rusia i ka fajsuar forcat qeveritare të Ukrainës për rrëzimin e aeroplanit. Një aeroplan luftarak amerikan i tipit F-16 është përplasur sot në pjesën jugore të Gjermanisë, por piloti ka shpëtuar me plagë të vogla, ka thënë policia lokale dhe ushtria e Shteteve të Bashkuara. Aeroplani është rrëzuar afër qytetit të Bayreuth në Bavari. Aeroplani ishte ngritur nga baza ajrore Spangladem në pjesën perëndimore të Gjermanisë për një fluturim stërvitor. Piloti ka ejektuar në mënyrë të sigurt me parashutin e tij, ka thënë një zëdhënës në bazën Spangendalen. Piloti tash po trajtohet në spital. Aktualisht po zhvillohen hetime lidhur me këtë përplasje. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.